Roja inaburi, 6 Nisan'e de Şandeyek Şehevbendiya Niştimaniya Kurdi Suriye'ye u Şepela Avakirina Devleta Suriye'ye Serdana Moskova'ya kiren. La avahiya Wizareta Derveya Rusi, Bicigere Vezire Derveye Rusi re, u Şandere Taybet ye Seroke Rusya'ye, bu karubarin Rojilata Navin u Afrika'ye, Mikhail Bogdanov re, Civiyan. Dehev peyvinek Taybet'e ligel Habib İbrahim, berpirse partiya El-Wuhde li Europa'ye, u yekji endamin Şandeye, bodengi Amerika, Mijarin god hevdîtina wan de godora 2 saet û nîvan dirêj kir anî ziman û got. Wan mijarên çareserkirina pirsa Sûrî û danûstandin bi opozisyona demokratîk re û neçekdar re û her wisa demeke baş ji bo rewşa Efrînê hatibû gotû pêşkirin.
Li ser pirsa Kurdî û dundurê Sûrî de kewatiya çareserkirina wênanerîn emezyer kî ye. Em çûlo di Araba re bi opozisyonê re yan erm demokrat ango gilî dijî meselên çekdarî ev hat baskirin bi firehî. Wextê bêtir jî meda rewşa Efrînê tiştên ku gotin Efrînê diçê dibin piştî dagîrkirina wêna meselên diziya ku gotê diçê dibe cerdekarî û felankirina gotê diçê dibe di cihêla van kesên ku bi çeteyên ku bi hêşa Tirkî ve hatine girêdan mijarê baş hat serserkirandin û me ji wan re jî got hûn bin wan re hevbendin hûn garantorin di ev sêxoliya ku wan hûn Rûs û Îran û Tirkiye hûn garantorin di gelek mijarên sereke di dundirê Sûriyê de ji ber hûno ev karên xerabî gotê kirin cihêla hêşa Tirkî û hevalbendên wîna
Di berdewamiya hevpeyvîna xwe de, Îbrahîm xalên go wan daxwaz ji Rûsyayê kirin ta go pê rabin. Diyar kir û got wan daxwaz ji Rûsya kirin go fişarê li Tirkiyeyê bikin go ji Efrînê derkeve. Û rê li ber guhertina demografî bigire.
Em xwestina me yek jî weke ev dewletaya dewleta Tirkî weke dewletekî dagîrker li gor rêdan û qawanînên Mûmedehîde de li kar bike ya din hûn fişarê li ser Tirka bikin gog jê derkevin komîteke encûmeneke sivîl tê dibî avakirin hêla xelkên Efrînê li dor de darbin rêveberiya bibin û ev karên gog guhertina demografî dixwazin Kurda ji dûrî malê wan bixînin û destê xwe deynin ser malê wan û Araba têkin şûna wan de me got ev kereya bo me karekî pir xerabe em lê nerin tiştekî nedirist e divê hûn roleyekî îcabî roleyekî erînî di ber de bilîzin.
Her wisa Îbrahîm dazanîn go wan nerîna xwe ji bo siberoja Sûriyayê birayedarê Rûsî re par vekirin.
Ana qonaqa din divê em ji bo wîna kar bikin ew qonaqaya çilo em karê bin çareserkirina siyasî zemînike jêre xweş bikin û danûstandinê wan dûr bikin ev çareserkirina siyasî di hundirê Sûrî de ew pêk bê li tevaya Sûrî û di hundirê wê de jî mesela Kurdî bê çareserkirin me got Sûriya pêşeroj em dibînin gerek dewletek tîne navendî bi cihadî bi
hêjaya bibîrxistinê go serdana şandeyên ji bakurê Sûriyayê bi taybet piştî rewşa Efrînê bo gelek dewletan zêde bûne û beriya niha şandeya rêveberiya xweser serdana Fransa kirbû û li gel serokê Fransayê Macron hevdîtin pêkanî bû hêjaya gotinê go hevbendiya niştîmanî kurd li Sûriyayê go ji çar partiyên siyasî kurd li Sûriyayê pêk tê و او یک جه سه تفگرین کردی دهندر سوریایی ده گو بکاروبار سیاسی راده بین. زانه عمر دنگ امریکا قامشلو.